Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Simula na ngayong araw, October 1, 2021, ang pag-file ng Certificate of Candidacy o COC ng mga kakandidato para sa eleksyon 2022. Tatagal ito hanggang sa ikawalo ng Oktubre. Bawal ngayong may pandemya ang malapiestang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato. Kung noon, siksika ng mga taga-suporta ng mga kandidato at may ilan na nagsasama pa ng banda sa paghahain ng COC, ngayon hindi ito papayagan. At kung dati ay sa Philippine International Convention Center o PICC ang filing ng COC, ngayon gagawin na ito sa garden tent ng isang hotel sa Pasay City. Para maiwasan ang siksikan, tatlo lamang ang papayagang kasama ng maghahain ng COC para sa pagka-presidente at vice-presidente, habang dalawa naman ang pwedeng kasama ng mga maghahain ng COC para sa senator o sa party list. Bago pumasok sa venue, kailangan din nilang sumailalim sa antigen test. Dadalhin naman sa isolation area ang sinumang magpo-positibo sa COVID-19. Bilang bahagi ng pag-iingat, fully vaccinated din ang mga taga-COMELEC, Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na magbabantay sa venue. Mahigpit na ipagbabawal ng COMELEC ang pag-iingay, pagtambay at pagsiselfie doon. Habang nagpapatuloy ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2022, tigil muna ang voter registration. Pero ipagpapatuloy ito simula October 11 hanggang October 30. Binigyang daan ng Commission on Elections sa COMELEC ang dagdag panahon para sa pagpapatala ng mga botante matapos ang panawagan ng Senado, Kamara at iba't ibang sektor. Yan daw ay para maiwasan ang malawakang voter disenfranchisement. Ayon kay COMELEC spokesman Director James Jimenez, iira lang voter registration mula Lunes hanggang Biyernes mula October 11 hanggang October 30. Pero walang registration sa araw ng Sabado at Linggo maliban sa October 30.
The NBank just unanimously voted to extend voter registration. All registration services will be offered.
Tuloy din ang reactivation online, online appointments at satellite registration sa mga mall.
Most of the registration will still be conducted in COMELEC offices, but there are still mall registration sites.
Yan ang tinig ni COMELEC spokesman, Director James Jimenez. Pinalawig din ang registration ng mga overseas voters mula October 1 hanggang October 14. Sa updates para sa eleksyon 2022, inihayag ni Senator Francis Pangilinan na napag-uusapan sa company Vice President Lenny Robredo ang pagtakbo niyang muli sa pagka-vice-presidente. Ayon kay Pangilinan na pangulo ng Liberal Party, isa ito sa mga napag-uusapan sa Unity Talks o sa pag-uusap ng mga taga-oposisyon para sa pagkakaisa para sa halalan. Ikinukonsidera umano ito dahil hindi naman pwedeng sabay-sabay na tatakbo lahat at kailangang mayroong magbigay daan. Sa ngayon anya, tinitimbang pang lahat ni Robredo at humingi raw ng pangunawa at pasensya sa kanyang mga supporters. Samantala, nanguna muli sa survey ng Pulse Asia sa pagkapangulo sa eleksyon 2022 si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia mula September 6 hanggang 11, 2021, 20% ng respondents ang nagsabi na iboboto nila si Mayor Sara sa pagkapangulo. Mas mababa mula sa 28% na nagsabing iboboto siya noong Hunyo. Pumangalawa naman sa survey si dating Senator Bongbong Marcos na may 15%. Sumunod si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, 13%, at Senator Manny Pacquiao, 12%. Panglima si Senator Grace Poe na may 9%, sinundan ni Vice President Lenny Robredo na may 8% at Senator Panfilo Lacson, 6%. Si Senate President Vicente Soto III ang nanguna sa Pulse Asia Survey sa pagka-vice-presidente. 25% ang nagsabi na iboboto si Soto, sinundan ni Pangulong Rodrigo Duterte na may 14%, Moreno at Marcos na may parehong 12%, at Pacquiao na may 7%. Ang Pulse Asia Survey ay mayroong 2,400 adult respondents na ang edad ay 18 pataas. Sa COVID update naman sa Pilipinas, bumaba pa ang reproduction number o bilis ng hawaan ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Dr. Guido David, fellow ng Octa Research Team, nasa 0.96 na lamang ang reproduction number sa Pilipinas, mas mababa pa sa naitala noong September 26. Kahapon, naitala ng Department of Health ang mahigit 14,000 bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Naitala ito sa 14,286. Pero iginiit ni David na kahit bumababa ang mga kaso ng COVID-19, nananatiling mataas ang healthcare utilization rate dahil punuan pa rin ang mga ospital. Pababa naman ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Pinalawig ng Interagency Task Force ang pilot implementation ng alert level system sa Metro Manila hanggang sa October 15. Kasama na sa A3 Priority Group o hanay ng mga may comorbidity o sakit ang mga edad 12 hanggang 17 taon na mayroong sakit. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, inirekomenda nilang mabakunahan ang mga may comorbidity na menor de edad sa piling mga lugar at kailangang mayroong permiso ng kanilang mga doktor. Kasama rin sa patakaran sa pagbabakuna sa mga may comorbidity na edad 12 hanggang 17 ang pagkakaroon ng consent o pagpayag ng mga magulang o guardian, pagkakaroon ng sapat na supply ng bakuna ng Pfizer o Moderna na binigyan ng permiso ng Food and Drug Administration na gamitin para sa mga menor de edad. Gagawin naman ang pagbabakuna sa iba pang mga batang 12 taong gulang pataas kapag naabot na ang sapat na bilang ng mga naturukan ng bakuna sa mga senior citizen o A2 group. Sinabi ni Health Undersecretary at DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, target na masimula ng test run ng pagbabakuna sa mga menor de edad sa October 15 sa Metro Manila. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.